والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
E aqueles que assentaram em Madiná e aceitaram a crença islâmica e que primeiramente amam aqueles que emigraram até eles e nos seus corações não encontram desconforto algum pelo que foi dado aos imigrantes e os preferem em detrimento de si mesmos, ainda que estejam a passar por necessidades. E aqueles que resistem à sua própria avareza, esses serão os prósperos.